διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέριζουμε τους εκατομμύρια ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Από τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο. Στην αγαπημένη σας αθλητική εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Όπα, κάτσε να χαμηλήσω λίγο το... θα τους πάρουμε τα αυτιά.
Όπι, συγγνώμη.
Λοιπόν, μπήκαμε έτσι γρήγορα, Δημήτρη, για να αισθανθούμε κιόλας, γιατί μας έχει πάει το κρύο, το αγιάζει και η παγωνιά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Λέω Λέανδρου.
Είναι Λέανδρος είπαμε, ναι.
Λέανδρος, ναι.
Ωραία. Κρυάκι, ευτυχώς η χιλιακάδα είχε μέχρι στιγμής.
Εντάξει,
πριν που είχα βγει εγώ και έσπαγε λίγο.
Ήλιος με δόντια ήταν αυτός που είχαμε χθες Κυριακή τουλάχιστον. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι κάπως μαλακώσει.
Σκέψου να ήταν και μουντός ο καιρός, να είχε και συννεφιά, πόσο πιο έντονο θα ήταν το κρύο.
Ισχύει.
Οπότε εντάξει, καλός είναι και ο ηλιάκος, ο ηλιάτορας.
Ναι. Λοιπόν, όπως θα ξέρετε φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Κατσάκος από το σπίτι του, εγώ από το στούντιο, σε ένα ημιπαγωμένο στούντιο μπορώ να πω.
Δεν έχεις βάλει air condition.
Το air condition το έχω βάλει, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν ανταποκρίνεται.
Γιατί έτσι, βάλ το στο τέρμα.
Στο τέρμα είναι.
Εντάξει, τι να σου πω τότε.
Τέλος πάντων, εντάξει, θα το ρυθμίσουμε και αυτό το ζήτημα, γιατί δεν λέει τώρα να ξυλιάζουμε μέσα στο στούντιο. Λοιπόν,
πρέπει να είναι οι συνθήκες κατάλληλες.
Βέβαια.
Για εκπομπή.
Το Σαββατοκύριακο ήταν γενικά έτσι ήρεμο, θα έλεγα. Εχθές μη με ρωτήσεις τίποτα, γιατί εκτός από τον Ολυμπιακό δεν έχω δει τίποτε άλλο.
Τι δεν είναι, συγγνώμη γιατί φταρνίστηκα.
Διότι ασχολούμαι με το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε καταλαβαίνεις ότι μου έφαγε πολύ χρόνο.
Okay, εντάξει, τουλάχιστον βγήκε καλό.
Δεν είδα
καλά. Θα το δούμε.
Κάτσε 7 η ώρα περίπου θα είναι έτοιμο.
7 η ώρα, εργατικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σιάτρα. Στο YouTube του πάμε.
Ναι, εντωμεταξύ ούτε το Liverpool, ούτε τη Liverpool δεν είδα, φαντάσου.
Δεν έχασες τίποτα.
Ωραία, εσύ να περίμενα να μου πεις, αλλά μόλις είδα το 0-0 αργά το βράδυ, κατάλαβα.
Δεν έχασες τίποτα. Σνούκερ είδες.
Το τελικό του The Masters, εγώ δεν το είδα, Μίτσο.
Είδα τα περισσότερα frames.
Έκανε την έκπληξη ο Γιάν Μπικτάο.
Εντυπωσιακός ο 20χρονος ή 22χρονος Κινέζος.
Ναι.
Τον είχα νέο δει, μεγάλο ταλέντο.
Τον είχα δει όταν ήταν 16χρονος και συμμετείχε σε κάποια τουρνουά.
Μπράβο, χαρακτηριά.
Και ο σπίκερ έλεγε ο εκπονητής ότι όντως το παιδί αυτό έχει πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του.
Φάνηκε.
Φαίνεται να δικαιώνει, ας πούμε, τις προσδοκίες.
Δεν ξέρω αν οι φίλοι της εκπομπής είναι φαν του σνούκερ.
Εγώ είμαι φανατικός.
Πάντως εμείς με τον Δημήτρη ανακαλύψαμε προχθές κιόλας, τυχαία,
ναι.
ότι μοιραζόμαστε αυτό το έτσι, την κοινή αγάπη για το σνούκερ.
Ακριβώς. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι όταν το Κοσμοτέ TV, γιατί κατακεραυνώσαμε με τον Γκατσάκο και το Κοσμοτέ TV, διότι από το 2017 έχει πάψει να έχει στα κανάλια του το Eurosport, που μεταδίδει το σνούκερ. Να ξέρεις, Μίσο, ότι όλα τα χρόνια τα προηγούμενα, όποτε υπήρχε τελικός σε κάποιο τουρνουά, δεν υπήρχε κανένα ποδοσφαιρικό μάτς. Όλη μέρα σνούκερ.
Μα και εγώ εχθές, δηλαδή να φανταστείς, δεν είδα το Sheffield United Tottenham, ναι, γιατί έβλεπα το τελικό του Masters.
Εντάξει, είναι απολαυστικό το συγκεκριμένο άθλημα.
Όντως, ναι, εντάξει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή πολύ πιτρικά που το Eurosport ήταν ελεύθερο ακόμα στη τηλεόραση, ναι, και πετύχει ένα τυχαία και είχα πάθει πλάκα.
Και άρα για κάποιους μπορεί να φαίνεται βαρετό, εάν καταλάβετε τους κανονισμούς, είναι πραγματικά απόλαυση μετά να το παρακολουθήσει το παιχνίδι.
Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
Δεν είναι δύσκολο, όχι.
Δηλαδή είναι απλή μεθοδολογία, χτυπάς μία κόκκινη, μία χρωματιστή.
Ναι, ναι.
Εντάξει, τώρα μετά να μάθεις λίγο τους πόντους, πόσους πόντους πιάνει κάθε χρωματιστή μπάλα.
Ναι.
Και τα λοιπά, εντάξει, αυτά τα, άμα το παρατηρήσεις κάπως η ώρα το, ναι, το πιάνεις, δεν είναι δύσκολο.
Και τα safety μαθαίνεις και όλα.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα ποδόσφαιρα, γιατί άμα κάποιοι δεν έχουν ιδέα από σνούκερ θα έχουν την παρετή.
Ναι, θα μείνουμε δυο μετά να τα λέμε. Λοιπόν, κάτσε να πούμε, να στείλουμε τα χαιρετίσματα πρώτα σε όλη την Ηφίλιο, σε όλους τους αγαπημένους φίλους και οπαδούς αυτής της εκπομπής, στην Κύπρο, στο Πράσινο Κρατήρι, στην Ισλανδία, στην Ιρλανδία, στη γη του Πυρός και στα νησιά του Πάσχα.
Μπράβο, σωστά.
Στην Κυψέλη και στο Νέο Ηράκλειο.
Ναι.
Στην Ηλιούπολη, βεβαίως, σε όλους τους φίλους
άψογος
που μας ακούν. Και να δώσουμε και μια τζούρα έτσι, μωρέ, από τη μουσική επιλογή που την έκανα εγώ σήμερα.
Εσπεσμένα.
Το τελευταίο διάστημα, έτσι κι αλλιώς εγώ τις κάνω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, άλλη μια φορά θα ακούσουμε Saxon, το άλμπουμ Unleash the Beast του 1997.
Ωραία, πάμε μια πρώτη γεύση και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε και πάλι. Επικροτώ την μουσική σου επιλογή. Για τον Αλέξα δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Γιατί?
Νομίζω ότι δεν είναι από τις αγαπημένες του η Σάξον.
Σόπα ρε.
Ναι, ναι, αυτή την εντύπωση έχω, αν θυμάμαι καλά.
Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ικανοποιημένους κάθε φορά. Συγγνώμη κιόλας, δεν είμαστε jukebox.
Όχι ότι δεν τους αντέχει. Απλά δεν είναι από τις αγαπημένες του.
Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Θα το υποστεί.
Λοιπόν, όπως λέγαμε και με τον Μιτσάρα στο ακουστικό σου, ακούγαμε το τραγουδάκι. Πέσαμε μέσα σχεδόν σε όλες τις προβλέψεις μας, αν εξαιρέσεις το Άρης Παναθηναϊκός, Μίτσο.
Ναι, όντως, εκεί δεν το βλέπαμε αυτό το διπλό με τίποτα.
Ναι.
Α, και ας ξεκινήσουμε και από εκεί, μιας και το...
Εντάξει, ήταν και το σημαντικότερο
της
αγωνιστικής.
Ναι, ήταν το ντέρμπι. Μεγάλη έκπληξη και η εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού και η δεύτερη συνεχόμενη ήττα εντός έδρας του Άρη, μετά και την ήττα από την ΑΕΚ.
Ναι.
Πολύ, παρότι βέβαια ο Άρης ήταν καλύτερος σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, νομίζω είχε περισσότερες ευκαιρίες χθες με τον Παναθηναϊκό.
Ισχύει,
και στα δύο ημίχρονα.
Ναι.
Δηλαδή ο Διούδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πάρει ο Παναθηναϊκός το μεγάλο αυτό τρίποντο.
Για πολλωστή φορά φέτος.
Ισχύει, φέτος πραγματοποιεί πάρα πολύ καλές εμφανίσεις ο Σωκράτης ο Διούδης. Και εμείς το έχουμε πει από πέρυσι, το ξαναλέμε και φέτος, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο εμφανές, ότι πρέπει κάποια στιγμή να χτυπήσει το τηλέφωνο του από την εθνική ομάδα.
Ναι.
Γιατί από τους βασικούς τερματοφύλακες τα προηγούμενα χρόνια, και ο Πασχαλάκης και ο Μπάρκας, δεν κάνουν καλές εμφανίσεις φέτος. Από την άλλη, ναι, μεν ο Οδυσσέας Λαχοδήμος που είναι στην Μπενφίκα, είναι βασικός, είναι σχετικά καλός από όσο διαβάζουμε, γιατί να μην πω ότι ψέματα δεν βλέπω και Μπενφίκα σταθερά.
Ναι.
Νομίζω ότι ο Διούδης με βάση την εικόνα των υπολείπων goalkeeper αυτή τη στιγμή δικαιούται μια θέση στην εθνική.
Σίγουρα, το συμφωνώ και εγώ, ναι.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα άνοιξε το σκορ Παναθηναϊκός, μόλις το 9 με τον Γκαμπετσί, μετά από assist του Βέλεθ κιόλας, του πρώην αμυντικού του Άρεος.
Ο οποίος αργότερα έχασε ένα άχαστο.
Πραγματικά, στο δεύτερο ημίχρονο, σχεδόν εξ επαφής.
Ναι.
Με την αιστεία του Άρη, είναι απορίας άξιο πώς το έστειλε εκεί πάνω. Και ο Παναθηναϊκός έχασε μεν ευκαιρίες. Λιγότερες βέβαια σχέσεις με τον Άρη, ίσως πιο κλασικές βέβαια, όπως αυτή του Βέλεθ, όπως είπες, και του Καρλίτος προς το τέλος του παιχνιδιού. Πολλές αλλαγές είδαμε από τον Πόλωνη στην αρχική εντεκάδα, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχουν ξαναμείνει ταυτόχρονα εκτός εντεκάδας και ο Μακέντα και ο Καρλίτος και ο Χατζηγιοβάνης και να παίζουν μέσα Ιωαννίδης, Καμπετσής και Μανουηλίδης, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά του βγήκε του Ρουμάνου τεχνικού, αφενός γιατί ο Καμπετσής ήταν και ο σκόρερ της αναμέτρησης. Εντάξει, ένας κατά τα άλλα δυνατό παιχνίδι, ήταν ντέρμπι αυτό που λέμε και από την πλευρά των ευκαιριών και από την πλευρά της έντασης και του πάθους. Είναι, ξαναλέω, μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού και έχουμε πει ότι όσο ο Παναθηναϊκός κερδίζει απορροφά, πώς το λένε, αποκρούει την όποια ένταση μπορεί να υπάρξει στο εσωτερικό του για τα γνωστά έτσι διοικητικά ζητήματα. Ο Άρης από την άλλη τώρα, μετά από αυτή τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα, αφενός και στη βαθμολογία καταποντίζεται, έχει πέσει τέταρτος αυτή τη στιγμή, είναι κάτω και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ, εκτός φυσικά από τον Ολυμπιακό, και χαλάει και όλο αυτό το καλό σερί που είχε φτιάξει. Έχει τρία συνεχόμενα παιχνίδια τώρα χωρίς νίκη, δύο ήττες μέσα στο γήπεδό του και μια ισοπαλία στα Γιάννενα, θυμίζουμε, και μπαίνει και αυτός τώρα σε μια κατάσταση που εκεί που ήταν καβάλα στάλογο και πηγαίναν όλα καλά, ξαφνικά γκρεμίζεται αυτό το αφήγημα, να το πω έτσι με πολιτικούς όρους.
Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, σχετικά πάντα έτσι, έχασε και από τους τρεις του τέος ΠΟΚ στο Βικελίδης.
Ναι, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να τον κερδίσει στο Χαριλάου.
Αντίθετα έχασε, δηλαδή νίκησε ο Άρης.
Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, Εντάξει, ξανά πολύ μεγάλη εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είχαμε και κάποιες γκρίνιες στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός καταγγέλει επίθεση του μεγαλομετόχου του Άρη, του Καρυπίδη, στον Πόλον, η ρατσιστική κιόλας επίθεση. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Εντάξει, βέβαια τον Καρυπίδη τον ξέρουμε από το ήθος του και από τις άλλες δραστηριότητες του.
Έτσι.
Πώς έχει αφήσει τους ανθρώπους απλήρωτους στη Βόρεια Ελλάδα με τα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα, αν και εφόσον θα γίνει επίσημη καταγγελία και αν θα πάει στον αθλητικό δικαστή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν το έχει πει αυτό το πράγμα, πρέπει να τιμωρηθεί βαρύτατα.
Ναι, συμφωνώ.
Αυτά λοιπόν με το Άρης Παναθηναϊκός, το μόνο παιχνίδι, ξαναλέω, που δεν πιάσαμε το προγνωστικό μας, όλα τα υπόλοιπα έχουμε πέσει μέσα. Πάμε να τα πιάσουμε έτσι λίγο από την αρχή, να βγάλουμε τα σαβαπιάτικα τα γρήγορα.
Απλά πούμε τρίτη συνεχόμενη νίκη το Παναθηναϊκό.
Ισχύει, σωστό, και στυλώνει τα πρόδια στην εξάδα, είναι πέμπτος με 28 βαθμούς. Τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον Αστέρα που είναι έκτος, και μετά είναι ο Ατρόμητος με 21 που είναι έβδομος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, όσο κάνει τις εμφανίσεις, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Τώρα
εκεί
για να μην λέμε.
Πρέπει να είναι
και τρέλες.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτός που, όπως είπαμε επίσης, ότι εδραιώνεται με τη σειρά του στην εξάδα, ως έκτος βέβαια, και έχει μια απόσταση ασφαλείας από τον 7ο, είναι ο Αστέρας Τρίπολης, που κέρδισε 2-0 τον Πανετολικό το Σάββατο στη χιονισμένη Τρίπολη. Δεν ξέρω αν είδες τις φωτογραφίες.
Είδα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί έκανα και φαντάρο στην Τρίπολη, είχε απίστευτο κλίμα.
Ναι, όντως. Παρότι στη Νότια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, έχει μεγάλο υψόμετρο η Τρίπολη,
ναι,
και είναι από τα πιο τσουχτερά χιόνια της περιοχής.
Πάντως, η αλήθεια
είναι... Και χιονίζει και πολύ συχνά.
Ναι, ότι βλέποντας τα στιγμιότυπα, μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση ο Πανετολικός. Μάλλον δεν πρέπει να πάτησε ποτέ το χορτάρι ο Πανετολικός. Να μην
κοιτάξει στο χώρο. Όντως, ήταν σαν να μην υπήρχε σχεδόν στο γήπεδο η ομάδα του Τραϊανού Βέλα. Το μαρτυρούν και τα στατιστικά κιόλας. Έχει μόλις 2 τελικές ευκαιρίες έναντι στις 14 του Αστέρα. Ήταν, νομίζω, και εύκολη και δίκαιη η νίκη. Πολύ γρήγορα έτσι κέρδισαν το σκόρο ο Αστέρας. Και από εκεί και πέρα το μάτς, όπως είπες και εσύ, ήταν παράσταση για ένα ρόλο επί της ουσίας. Και έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, ο Αστέρας φτάνει τους 24 βαθμούς και είναι στην έκτη θέση, έχοντας μια απόσταση 3 βαθμών από τον Ατρόμητο που είναι 7ος. Πάμε τώρα στο επόμενο σαββατιάτικο μάτς, το διπλό μετά από καιρό, μετά από 2 συνεχόμενες ήττες για τον Απόλλωνα μέσα στη Λάρισα με 1-0. Σε ένα επίσης έτσι χιονισμένο τοπίο στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ, πολύ κρύο, και στο Γκάμπο. Επανήλθε λοιπόν ο Απόλλωνας στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, θα έλεγα. Βέβαια, εντάξει, είναι στη 10η θέση αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να κοιτάει προς τα πάνω, εννοώντας προς στα play-off. Ωστόσο, έχει μια πολύ καλή απόσταση ασφαλείας από κάτω του, δηλαδή προς τη ζώνη του υποβασμού, καθώς είναι 10 βαθμούς πάνω από την προτελευταία Λάρισα. Εξαιρετική η παρουσία του Τσιλούλη για την ελαφρά ταξιαρχία, που σκόραρε κιόλας.
Ο οποίος πρέπει να είναι λαρισινός αυτός.
Ο Τσιλούλης.
Με βάση το επιθετό του, πρέπει να είναι από τη Λάρισα.
Να, τι να σου πω τώρα, θα σε γελάσω, εσύ τα ξέρεις.
Όχι, υπόθεση κάνω, εντάξει.
Εντάξει, η Λάρισα και άλλη μια φορά, παρότι είχε κάποιες ευκαιρίες και προσπάθησε να παίξει ένα σχετικά συμπαθητικό ποδόσφαιρο, δεν παίρνει αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω.
Δεν έπαιξε άσχημα
της ΑΕΛ. Ελά, δεν σ' άκουσα.
Δεν έπαιξε άσχημα όμως, είχε και αυτή τις ευκαιρίες της.
Ναι, αυτό λέω, ότι το συνηθίζει έτσι και αλλιώς η Λάρισα να έχει ευκαιρίες στα παιχνίδια. Δηλαδή, το θυμάμαι και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, εγώ το θυμάμαι. Ωστόσο, δυσκολεύεται πολύ να πάρει τα αποτελέσματα.
Ναι.
Δηλαδή, και στην περασμένη αγωνιστική, στη Λεωφόρο θα μπορούσε να έχει σκοράρει.
Καταρχάς, είναι η μοναδική ομάδα στην κατηγορία που δεν έχει νίκη στην έδρα της. Ξεκινάμε από αυτό.
Ισχύει, μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
είναι. Πώς να μείνει στην κατηγορία να διεκδικείς την παραμονή όταν δεν μπορείς να κερδίσεις την έδρα σου.
Αυτά λοιπόν και από το Λάρισα Απόλλων Σμύρνης. Να ακούσουμε λίγο μουσική και παραχωμάστε. Εντυπωσιακό, εντάξει, θα έλεγα. Πολύ πετυχημένο. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε.
Με δουλεύουνε, γιατί επειδή μου αρέσουν κάποια συγκροτήματα, συγγνώμη κιόλα, δεν το ξέραμε.
Η σχετική καζούρα, εντάξει, μέσα στο πλαίσιο είναι αυτό, πολύ καλό.
Όχι, όχι, εντάξει, είναι τρομερό. Θα έχει φτιάξει ένα μήμο ο Αλέξανδρος, μας το έστειλε τώρα. Θα το ανεβάσω μετά στη σελίδα τουρισμού στο Facebook να το δείτε κι εσείς. Είναι όλα τα λεφτά.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στη συνέχεια να δούμε τι άλλα παιχνίδια είχαμε, Μιτσάρα.
Λοιπόν, 1-0 Ολυμπιακός στα Γιάννενα με την ψυχή στο στόμα στο Καραϊσκάκι. Στο 94 έπρεπε να φτάσουμε για να σκοράρει. Έπρεπε να χάσει πέναλτι πρώτα, να έχει δοκάρει ακυρωθέν γκολ για να φτάσουμε, ξαναλέω, στο 94 και να πάρει τη νίκη ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Απέναντι στα Γιάννενα, να μην χαλάσει το σερί που έχει στο Καραϊσκάκι φέτος, που δεν έχει καμία απώλεια μέχρι στιγμής.
Ισχύει, ναι.
Τέλος καλό, αλλά καλά όμως.
Από
εδώ που τα λέμε, με επανεμφάνιση Χασάν, μετά την ταλαιπωρία που είχε περάσει
με τον
ο Αιγύπτιος επιθετικός με τον κορονοϊό, γιατί είχε και επιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Θυμίζουμε, το είχε περάσει πολύ δύσκολα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ θετικό για το παλικάρι που γύρισε, είναι καλά στην υγεία του και σκοράρει και όλα, δίνει λύση στον Ολυμπιακό. Ο συνήθως έτσι στα χασομέρια είναι το χαρακτηριστικό του.
Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός δεν έπεισε με την εμφάνιση του Δημήτρη. Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός. Το ένα στοιχείο έχει να κάνει με τις λίγες αλλά κλασικές ευκαιρίες κατά περίεργο τρόπο. Δηλαδή δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, αλλά αυτές που είχε ήταν κλασικές.
Ναι, ισχύει.
Βέβαια,
φυσικά το πέναλτι.
Βέβαια, το πέναλτι. Το οποίο δεν ήταν άσχημο στην εκτέλεσή του. Απλά ο τερματοφύλακας ψάρεψε που λέμε το Βαλμπουενά. Και συγχαρητήρια,
ναι,
πολύ καλή απόδοση. Ο Χουτεσιώτης, ο οποίος προέρχεται και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Και τραυματίστηκε κιόλας το παλικάρι και πέρασε θέση του ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Αθανασίου.
Ναι.
Όπου κι αυτός στη συνέχεια έκανε κάποιες καλές επεμβάσεις.
Ναι, ισχύει.
Αλλά και ο Χουτεσιώτης μέχρι το πέναλτι. Έχει βγάλει μια κεφαλιά, δεν θυμάμαι, νομίζω το Ελαραμπή είναι.
Όχι, του Σισε.
Του Σισε, μπράβο, του Σισε. Στο πρώτο ημίχρονο, πολύ δύσκολη από κοντινή απόσταση.
Εντάξει, ναι.
Γενικά, πολύ καλή παρουσία και από το Χουτεσιώτη συνολικά στο πρωτάθλημα φέτος.
Ναι. Φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι πάσχει από αυτό που λέμε μπουκαδόρους από τα άκρα, από τις πτέρυγες.
Ναι, εντάξει, και ο Μπρουμά και ο Μασούρας δεν πήγανε πολύ καλά, ναι, που ξεκίνησαν βασικοί.
Αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός όσο έχει παίχτες σαν το Φορτούνι για παράδειγμα με προσωπικότητα, ακόμα και αν δεν παίζει καλά μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα και φάνηκε αυτό έστω και στα χασομέρια. Λυτρωτής ο Αχμέτ Χασάν, να πούμε, με ωραίο γκολ έτσι, συστημένη σέντρα.
Μια κουβέντα έχει ανοίξει για το αν, αν υπάρχει φάουλ στη φάση από την οποία προέρχεται το γκολ του Ολυμπιακού. Πάνω στον Καμαρά, αυτός το κερδίζει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει φάουλ, δηλαδή υπάρχει ένα σπρόξιμο, άσχετα αν δεν πέφτει επί τόπου ο Καμαρά, είναι αυτό που τον οθεί να χάσει συνέχεια την ισορροπία του.
Ναι.
Και να πέσει. Τώρα, εντάξει. Ο γέγονε, γέγονε.
Ναι.
Αυτά για τον Ολυμπιακό, ναι, που γλίτωσε την γκέλα μες στο Καραϊσκάκη και διατηρεί ακόμα την διαφορά των 9 βαθμών από την δεύτερη πλέον ΑΕΚ.
Σωστά.
Είχε μειώσει. Ελά.
Σωστά λέω.
Θα είχε μειωθεί στους 7 βαθμούς η διαφορά αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Και εντάξει, 7 βαθμοί δεν είναι και κάτι που...
Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση, αρνητική εντύπωση, ήταν το γεγονός ότι ο Πας Γιάννα δεν απείλησε σχεδόν καθόλου. Τι σχεδόν? Καθόλου τον Ολυμπιακό. Ήταν θεατής,
ναι,
δηλαδή ο...
Ναι, όντως δεν θυμάμαι ευκαιρία του Πας,
ναι,
στο παιχνίδι.
Περίεργο πάντως, γιατί ο Πας Γιάννα συνήθως παίζει την παλίτσα του και ό,τι βγει.
Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται κάθε φορά, θα βρεθείς και σε κακή μέρα. Εντάξει, ναι, άμα είστε στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Άλλωστε στην έδρα του, όπως το είχε κάνει στον πρώτο γύρο που είχε αποσπάσει την ισοπαλία.
Ναι, ναι.
Και θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και στο μάτς του ΠΑΟΚ. Πολύ εύκολα ο δικέφαλος του Βορρά πέρασε από το Ηράκλειο της Κρήτης, νικώντας με 3-0 τον Όφη και τα 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
Ενώ θα μπορούσε να νομίζω... σκοράρει από το πρώτο κιόλας και όχι σε μία περίπτωση.
Ισχύει. Νομίζω ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ η αποβολή του τερματοφύλακα του Όφη στο πρώτο ημίχρονο του Βάτερμαν με απευθείας κόκκινη.
Που είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά δικαίως αποβλήθηκε.
Ναι, όντως. Εντάξει. Με 3 γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα, 48, 53 και 67, κλείδωσε ο ΠΑΟΚ την νίκη. Ο Κρουμέντσικ άνοιξε λογαριασμό για τον ΠΑΟΚ, ο Τσέχος. Σεντερφόρ που αποκτήθηκε τώρα την περίοδο του Ιανουαρίου και είναι θετικό αυτό. Εννοείται.
Ο οποίος είχε και δοκάρι, είχε και ένα ακυρωμένο σωστά goal offside, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ επικίνδυνος μπροστά, πολύ καλός επιθετικός.
Έχει την αίσθηση, την όσφρηση του goal που λέμε.
Έτσι, ναι.
Ισχύει. Που είναι το βασικό για τα σεντερφόρ.
Μια...
Να είναι μέσα στη φάση.
Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, έχω μία ένσταση όσον αφορά το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω...
Ναι, έτσι όπως απλώνει το πόδι ο Τζόλης.
Ναι, ειδικά στην από την κάμερα που είναι πίσω από την εστία φαίνεται ξεκάθαρα. Αλλά
ναι,
βέβαια δεν θέλω να υπονοήσω ότι αν δεν ήταν αυτό, ξέρω εγώ, θα βλέπω άλλο μας. Καμία σχέση. Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοδοπεδωτικός, άξιζε με το παραπάνω τη νίκη και με πιο εύρη σκορ κιόλας.
Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά ναι, όπως σωστά το επισημάνεις και εγώ θα το έλεγα αυτό, ότι όντως υπάρχει σοβαρή υποψία επιθετικού φάουλ στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Αλλά επίσης τώρα με το σκορ, έτσι όπως και το μάτι, την εικόνα του παιχνιδιού μάλλον, όχι μόνο το σκορ, γιατί το σκορ μπορεί να ξεγελάει, η εικόνα του μάτι δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες.
Ήταν θέμα χρόνου να ανοίξει το σκορ του ΠΑΟΚ.
Ναι. Ωστόσο, εντάξει, πρέπει να τα επισημαίνουμε και αυτά, γιατί ακόμα και στην εποχή του ΒΑΡ δεν είναι δυνατόν να γίνονται λάθη.
Και νομίζω δεν εξετάσεις και κάνει φάση.
Θα σε γελάσω τώρα, δεν το θυμάμαι αυτό.
Να.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με αυτή τη νίκη περνάει τρίτος, προσπερνάει δηλαδή τον Άρη κατά 2 βαθμούς, ωστόσο είναι 1 βαθμό πίσω από την ΑΕΚ, όπου την επόμενη αγωνιστική έχουμε... το ντέρμπι ανάμεσά τους, το ντέρμπι των δικεφάλων στη Τούμπα.
Ναι.
Και 10 βαθμούς φυσικά πίσω από τον πρώτο Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε και το Βόλος Λαμία 1-1. Αυτό το πιάσαμε.
Εγώ είχα πει χ.
Εγώ θα είχα πει άσο εγώ.
Ναι, δεν θυμάμαι.
Ναι, εγώ πρέπει να είχα πει άσο. Ναι, γιατί εντάξει, η Λαμία δεν είναι ότι μπορείς να ποντάρεις και εύκολα πάνω
της.
Λοιπόν, άλλη μια φορά ο Δουβίκας, ο επιθετικός του Βόλου, άνοιξε το σκορ.
Πρώτο σκορ της ομάδας.
Και φέρεται ότι είναι στο στόχαστρο μεγάλο όνομα του ΠΑΟΚ, κυρίως ακούγεται. Να δούμε αν... Πάντως τώρα το Γενάρη χλωμό το κόβω από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε επιθετικό. Μήπως δούμε το καλοκαίρι,
ναι,
να ανηφορίζει ο ποδοσφαιριστής προς στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως. Και εκεί που είχε ανοίξει το σκορ ο Βόλος και ίσως πολλοί να πιστέψαν ότι τελείωσε το παιχνίδι, ένα λεπτό ακριβώς αμέσως μετά η Λαμία ισοφάρισε με τον Μπεχαράνο.
Ναι,
μοιρασμένο παιχνίδι σε όλους τους δείκτες και νομίζω το δίκαιο το αποτέλεσμα.
Ναι. Θα μπορούσε να κλέψει και το διπλό η Λαμία στο τέλος. Αλλά...
Να πούμε η Λαμία ότι έμεινε και με 10 παίχτες στο 68 μετά από δεύτερη κίτρινη του Ντέλετς, έπαιξε δηλαδή περίπου 25 λεπτά με παίχτη λιγότερο και όπως είπες, ναι, θα μπορούσε να κλέψει και την νίκη.
Ναι.
Παραμένει βέβαια τελευταία.
Παραμένει τελευταία, αλλά τσίμπησε και τον βαθμό που της δίνει κάποιο, ναι, έτσι, ψυχολογικό... Ναι.
Και θυμίζουμε ότι έχει να παίξει αναβληθέντα παιχνίδια με τη Λάρισα και με τον Απόλλωνα.
Σωστά. Ναι,
και άμα κερδίσει, ναι, τη Λάρισα, την καβαλάει.
Ναι, ναι, ναι.
Και πιάσε το αστιάκι μου, επειδή η Λάρισα είναι άλογο, την καβαλάει.
Σωστά.
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
Σωστά, μπράβο ρε Μιτσάρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ξεκαρδιστήκαμε και σήμερα.
Λοιπόν, λίγο μουσικούλα.
Ναι.
Και πάμε τώρα και στο παιχνίδι που όχι μόνο πέσα μέσα, αλλά πέσα μέσα και στο σκορ. Βέβαια, εντάξει, συμπτωματικά είναι αυτά, γιατί άμα υπολογίσουμε και πόσα μάτσα έχουμε πάει κουβά.
Άσε ρε, πούλα λίγο μούρι.
Εντάξει.
Μην είσαι τόσο μετριόφρον.
Λοιπόν, 2-1 η ΑΕΚ, Μιτσάρα, όπως είχαμε προβλέψει.
Εντελώς, ναι. 2-1 τον Ατρόμητο. Μετά από... τρία παιχνίδια που δεν είχε δεχθεί γκολ, δέχθηκε ένα, αλλά αυτή τη φορά σκόραρε δύο, πήρε τη νίκη.
Σωστά, γιατί
σε μια εμφάνιση με πολλές απουσίες.
Γιατί το λες έτσι? Θα μπορούσε να πεις μετά από τρία παιχνίδια που σκόραρε μόνο μία φορά, τώρα σκόραρε δύο.
Εντάξει, γιατί το ζητούμενο είναι η άμυνα για την ΑΕΚ. Αυτό λέγαμε ότι είναι το πρόβλημα. Ναι. Και πάντως σε μια άμυνα με Ινσούα, Λάτσι και Σβάρνα. Σε άλλο παιχνίδι η ΑΕΚ πριν από δύο μήνες θα μπορούσε να δεχτεί 4 γκολ. Είναι τρομερή η βελτίωση στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ και ξαναλέω με τόσες ελλείψεις, με αυτά τα πρόσωπα.
Ναι.
Με το Λάτσι που έκανε τη δεύτερη του συμμετοχή φέτος και ώρες θαρούσες ότι παίζει 3 χρόνια στην ΑΕΚ συνεχόμενα από την οριμότητά του, χωρίς να λέω ότι είναι ο Μπέκεμπάουερ, αλλά μια πολύ καλή αξιόπιστη λύση. Είδαμε ένα μπακάκι τον οποίο τον είχαμε ξεχάσει, καταρχάς να βγάζει assist στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ.
Πάρε, πάρε.
Και παραλίγο να έγραφε κι άλλη assist αν ο Ολιβέιρα δεν σημάδευε το δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο στην κεφαλιά.
Στο 52.
Πολύ καλή εμφάνιση και από το μπακάκι. Γενικά Όλοι ήταν καλοί στην ΑΕΚ. Είδαμε την καλύτερη εμφάνιση φέτος του Λιβάγια, ο οποίος επίσης σκόραρε μετά από καιρό. Ακόμα και ο Λιβέιρα, παρότι με το πέναλτι σκόραρε και όχι με την κεφαλιά που ήταν κλασική ευκαιρία, ήταν από τα καλά του παιχνίδια στην ΑΕΚ.
Ναι.
Νομίζω ότι πραγματικά αυτή την περίοδο στην ΑΕΚ γεννάνε και τα κοκόρια.
Σαφώς δίκαιη νίκη, αλλά έχω την εντύπωση και διόρθωσε αν κάνω λάθος, ότι το πρώτο ημίχρονο πήγε στα χαμένα που λέμε.
Ναι, ναι, ήταν μπλοκαρισμένη πολύ η ΑΕΚ. Τη μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο την έχει ο Ατρόμητος ξεκάθαρα.
Ναι.
Συνέχισε. Το μακρινό του Χαρίση ενώ σχεδόν από τη σέντρα που πήγε, ναι, να κρεμάσει τον Αθανασιάδη.
Σωστά, ναι. Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ ουσιαστικά ήταν και κλασική, με το δοκάρι που ανέφερες και εσύ στο 52, και μετά βέβαια είχαμε και πήρε τα πάνω της η ομάδα, σκόραρε κιόλας, οπότε...
Είχαμε αυτό το ένα από τα πιο ηλίθια πέναλτι στην ιστορία.
Ισχύει, πραγματικά, ναι, δηλαδή, εντάξει.
Τελείως αψυχολόγητη ενέργεια του Σάλομον, που πάει και σπρώχνει το Σιμόες μέσα στην περιοχή. Νομίζω σωστό είναι το πέναλτι.
Δεν το συζητάμε, εννοείται.
Πείθεται αμφιβολία, άλλο αν είναι παντελώς ηλίθια η κίνηση του παίχτη του Τρομήτου. Μετά νομίζω ότι εκλείθηκε.
Ναι.
Φάνηκε δηλαδή και το δεύτερο γκολ είναι πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραία η κεφαλιά του Λιβάγια, που βγήκε και MVP και μάλιστα δήλωσε ότι δεν μιλάει με κάποια άλλη ομάδα και θα κάνει ένα ακόμα ραντεβού με την ΑΕΚ για να συζητήσουν πιθανή ανανέωση του συμβολαίου.
Και στον πανηγυρισμό νομίζω.
Ναι, έκλεισε τα αυτιά του.
Ναι.
Προφανώς δείχνοντας ότι δεν ακούει τις σιρήνες άλλων ομάδων. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και τι ακριβώς εννοούσε ο Κροάτης. Πάντως το γεγονός ότι σκόραρε και έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση μετά από καιρό είναι νομίζω σημαντικό και είναι εμφανές ότι έχει αλλάξει το κλίμα συνολικά στην ΑΕΚ.
Ναι.
Φαίνεται και από τις εμφανίσεις και ατομικά και συνολικά και από τα αποτελέσματα και από τη διάθεση που υπάρχει. Σκόραρε και ο Λάζαρος με πέναλτι στο 88, δηλαδή σκέψου την ΑΕΚ του προηγούμενου διαστήματος να δεχόταν ένα γκολ να γινόταν το 2-1 στο 88. Θα πνιγόταν σε μια κουταλιά νερό. Ναι. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι αντιμετώπισε το παιχνίδι από εκείνο το σημείο και μετά με μεγάλη ψυχραιμία και το έσβησε που λέμε.
Αν θέλεις και την προσωπική μου γνώμη, ένα πέναλτι που μάλλον το παίρνει ο Λάζαρος παρά...
το παίρνει με την εμπειρία του ο Λάζαρος.
Παρά έγινε στην πραγματικότητα. Ναι,
εντάξει. Το πήρε ο Λάζαρος.
Αλλά αφού σου δεν κόστησε τίποτα στον αγώνα...
Δεν πανηγύρισε κιόλας να πούμε.
Ναι.
Αυτά για την ΑΕΚ. Τώρα το κρίσιμο, εκεί που θα μετρηθεί πραγματικά είναι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα την επόμενη αγωνιστική. Υπάρχει βέβαια και το κύπελο μεσοβδόμαδα. Έχουμε και μάτς κυπέλου. Την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, παίζει η ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Εντάξει, φαντάζομαι εκεί πέρα θα έχουμε ένα rotation εν όψη και του ντέρμπι. Αλλά αυτή τη στιγμή πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια για μεταγραφές δεν ακούμε τίποτα και περνάνε οι μέρες. Να δούμε. Δεν υπάρχει και τίποτα πλέον στην επικαιρότητα, στο ρεπορτάζ. Εκεί που είδες στις πρώτες ομάδες είχαμε ονόματα και λέγαμε, τώρα δεν ακούγεται τίποτα.
Είναι ένας Γενάρης που δεν θυμάμαι άλλον στο παρελθόν τέτοιον.
Ναι, μόνο ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κινήσεις και ο Άρης, συγγνώμη.
Μα είτε κάνεις κινήσεις είτε δεν κάνεις, συνήθως είχαμε παρέλαση από ονοματολογία και από ονόματα.
Δεν έχουμε. Αυτά λοιπόν με την αγωνιστική αυτή που μας πέρασε. Ολοκληρώσαμε.
Μόλις τώρα έγινε γνωστή και ο σημερινός απολογισμός από τον ΕΟΔΗ, του τελευταίου 24ωρου δηλαδή, με 19 θανάτους, 320 νέα κρούσματα και 322 διασωληνωμένους. Άνοιξε και το Γιάννη Μπόρι από σήμερα, Μιτσάρα.
Ναι, το ξέρω. Πήγα, έκανα κάτι ψώνια.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Πάντα με προσοχή όμως, να ξέρεις.
Πήγα, δεν... Βέβαια, το ζήτημα που... Και εδώ, πρέπει να σταθούμε και εμείς, αθλητική εκπομπή μας, το ζήτημα που επικρατεί αυτές τις μέρες είναι το θέμα των σοβαρών καταγγελιών που έχει κάνει.
Πολύ σωστά κάνεις και το λες.
Η Σοφία Μπεκατόρου.
Είχα σκοπό να το πούμε στο τέλος, αλλά αφού το βάζεις τώρα. Ναι,
νομίζω ότι πριν πάμε στα εξωτερικά είναι καλό να το.
Ναι, όχι, εννοείται.
Βέβαια, στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στο πλευρό της Σοφίας και της κάθε Σοφίας, η αλήθεια.
Ακριβώς όλων των αθλητριών που, και όλων των γυναικών, για την ακρίβεια, δηλαδή, που
όλων των
γυναικών μπορεί να έχουν πέσει θέμα παρενόχλησης, κακοποίησης.
Γιατί άμα ανοίξει η βεντάλια και πάμε και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στον αθλητισμό.
Ού, καλά.
Εντάξει.
Και στους χώρους εργασίας.
Ακριβώς.
Οπουδήποτε, δηλαδή, στη γειτονιά, παντού.
Ναι.
Εντάξει, είναι μια φασίζουσα, νομίζω. Πρακτική ξεκάθαρα,
ναι, ναι.
Από την πλευρά ορισμένων ανδρών.
Ναι.
Σε κάνουν να ντρέπεσαι κιόλας.
Εντάξει, ας μην το εξειδικεύουμε, ότι υπάρχει και η αντίθετη, ναι. Βέβαια πιο λίγα τα φαινόμενα, έτσι, αλλά υπάρχει.
Εντάξει,
και το αντίθετο.
Πάντως,
σεξουαλική παρενόχληση, βέβαια δεν μιλάμε για παρενόχληση, μιλάμε για βιασμό, ξεκάθαρα.
Για κακοποίηση, ναι. Τίποτα, να πούμε αυτό, ότι είμαστε εννοείται στο πλευρό και της Σοφίας Μπεκατόρου και κάθε Σοφίας και απαιτούμε ο ένοχος και οι ένοχοι οποιασδήποτε τέτοιας πράξης να τιμωρούνται με τις βαρύτατες ποινές.
Βεβαίως, και επειδή όλα θα λάμψουν, φαντάζομαι, και δεν καταδικάζουμε κανένα εκ των προτέρων, μένει λοιπόν να αποδειχθούν οι σοβαρές αυτές καταγγελίες.
Επίσης, εγώ θέλω να πω και μια κουβέντα για τους ναι μεν αλλάδες.
Καλά, εντάξει, είναι τραγικό, είναι ό,τι χειρότερο πραγματικά.
Για αυτή τη φάρα.
Ναι.
Που βρίσκει επιχείρημα του τύπου και τι φορούσε και τι δουλειά είχε εκεί τέτοια ώρα.
Ή τώρα το θυμήθηκε. Ή τώρα το θυμήθηκε.
Ναι, που είναι οι ίδιοι και χειρότεροι. Γιατί είναι απολογητές αυτής της πρακτικής. Και δίνουν φτερά στους επόμενους. Που σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, καλά, πολύ σωστά έκανες και το.
Είναι δηλαδή η κλασική περίπτωση που το θύμα κατηγορείται το ίδιο. Στοχοποιείται το θύμα αντί για το θήτη. Ξεκάθαρα με αυτές τις τοποθετήσεις, τις απαράδεκτες.
Τώρα, ας ελπίσουμε να τιμωρηθούν όσοι είναι ένοχοι.
Ναι.
Και να κάνουμε κι εμείς δηλαδή ό,τι μπορούμε και στην καθημερινότητά μας, ώστε τέτοιες λογικές, τέτοιες πρακτικές και τα λοιπά να απομονώνονται.
Ναι.
Δηλαδή να μην λέγονται ούτε ως αστεία.
Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο Σάξον για να έρθουμε στα ίσα μας κι εμείς.
Έτσι.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε και αγώνες κυπέλλου μεσοβδόματα. Έχεις το λόγο, Μιτσάρα.
Ναι, να δούμε λοιπόν τα παιχνίδια που είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Βασικά είναι τα περισσότερα την Τετάρτη, ένα είναι την Πέμπτη. Λοιπόν, την Τετάρτη. Λοιπόν, στις 3 3 η ώρα ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Την ίδια ώρα ο Βόλος τον Όφη. Στις 5 και 4 έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λάρισα. Στις 7 και μισή ο Πανετολικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο. Και στις 9 και μισή η ΑΕΚ τον Απόλλωνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και την 5η, 21 του μήνα δηλαδή, στις 7.30 ώρα ο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον Ατρόμητο. Καλά τώρα, είναι δυνατόν να βάλουν το παιχνίδι 9.30 ώρα της ΑΕΚ στο ΑΚΑ, θα έχει μείον 10 9.30 ώρα το βράδυ.
Εντάξει, δεν υπολογίζει να το Λέανδρο.
Εντάξει, να το υπολογίσουν, να αλλάξουν. Δηλαδή και χθες που έπαιζε η ΑΕΚ 9.30 ώρα με τέτοιο κρύο, ήταν απάνθρωπο δηλαδή. Τι, να μου πεις τα τηλεοπτικά είναι, τα βάζει Νόβα εκεί πέρα για να μην πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Τέλος πάντων.
Πάμε τώρα και στα εξωτερικά.
Πάμε.
Από πού να ξεκινήσουμε?
Από όπου θες, την Αγγλία ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε από την Αγγλία λες, ε. Είχαμε λοιπόν το μεγαλύτερο
παραδοσιακά
το μεγαλύτερο ντέρμπι του νησιού. Λίβερπουλ, Manchester United, άσφαιροι και οι δύο κουλούρια 0-0. Δεν έχω ιδέα για το τι έγινε ή τι δεν έγινε στο μάτς. Πες μας εσύ.
Εντάξει, κοίτα,
τα λέει όλα τα αποτέλεσμα. Τα λέει όλα τα αποτέλεσμα.
Σχεδόν δεν έκλεψε κανείς τις εντυπώσεις. Ήταν ένα επιφυλακτικό ντέρμπι με λιγοστές ευκαιρίες και για τους δύο. Βέβαια αυτό συνέφερε εν τέλει τους κόκκινους διαβόλους που διατηρούνται 3 βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ. Η οποία Λίβερπουλ, να πούμε ότι παρέμεινε χωρίς γκολ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Premier League. Κάτι που έχει να συμβεί 15 χρόνια.
Και χωρίς νίκη για τέταρτο παιχνίδι.
Σωστά. Κοίτα, αυτός που μένει ικανοποιημένος είναι σίγουρα η Manchester United. Τώρα, στο πρώτο μέρος.
Και υποχώρησε στην τέταρτη θέση η Λίβερπουλ.
Όντως, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος είχε πολύ καλή παρουσία ο Τιάγκο για τη Λίβερπουλ. Σε ένα ρόλο έτσι deep playmaker, λέμε και στο χωριό μου. Ναι. Κυκλοφορούσε καλά την μπάλα η Λίβερπουλ με άνεση. Αλλά δεν μπορούσε να φτάσει στην τελική πάσα, στην τελική απόφαση που έλεγε μια παλιά εκπομπή, αν τη θυμάσαι. Ο Φιρμίνο πολύ κακές επιλογές και στα τελειώματα και στην τελική πάσα. Εξουδετερωμένοι Σαλάχ και Μανέ, κυρίως από τα καλά πλάγια Bucks United, ειδικά τον Σο, που δεχόταν και πολύτιμες βοήθειες από τον Φρέντ και τον Μακτόμινεϊ. Απ' την άλλη, η Manchester United στο πρώτο ημίχρονο ήταν παντελώς νομίζω ακίνδυνη ως προς το επιθετικό κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ίδια ήταν η εικόνα για τη Liverpool, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα. Την άλλη, United μετά την είσοδο και του Καβάνη απέκτησε center for περιοχής και ήταν η πιο απειλητική ομάδα, ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό και με Rashford και Fernandes. Αλλά ξαναλέω, χωρίς να έχει κάποια μεγάλη ευκαιρία κανείς εκ των δύο για να πάρει το παιχνίδι.
Ένα σχόλιο μου επιτρέπεις γενικά για τη Λίβερπουλ, θα πω εγώ. Στην περίοδο την καλή της Λίβερπουλ που έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έπαιρνε τα αποτελέσματα και με εντυπωσιακές εμφανίσεις και με πολλά γκολ, είχε όλους τους τρόπους να διεισδύει στην αντίπαλη άμυνα και να πετυχαίνει γκολ και από τις πτέρυγες και από τον άξονα. Εδώ και 1,5-2 μήνες που δυσκολεύεται να το κάνει αυτό και κυκλοφορεί συνέχεια την μπάλα μέχρι τη μεγάλη περιοχή και μετά ουδέν. Δεν έχει καθόλου στο παιχνίδι της, και αυτό με προβληματίζει Δημήτρη, και απορώ δηλαδή, δεν έχει καθόλου το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τι γίνεται?
Όντως, ναι, δεν σουτάρει.
Δεν σουτάρει κανείς, δηλαδή πρέπει να μπουν, ας πούμε, στη μικρή περιοχή για να βάλουν τον γκολ. Ναι. Ο λόγος.
Θυμίζει λίγο την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Δεν σουτάρει κανένας έξω από τη μεγάλη περιοχή να δημιουργήσει κάποια κατάσταση, κάτι τέλος πάντων.
Εντάξει, βέβαια προς υπεράσπιση της Λίβερπουλ, στο χθεσινό παιχνίδι η Manchester United έπαιζε διπλή ζώνη άμυνας, που ήταν πολύ δύσκολο να βρεις χώρο για σουτ.
Ναι. Ναι.
Αμυντικά του λέει ήταν πάρα πολύ καλά στημένη.
Η αλήθεια είναι και οι ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα έτσι παίζουν, πολύ σφιχτά πίσω.
Ναι, εντάξει, πρέπει να βρει όμως τρόπο να σπάει αυτές τις άμυνες, δεν γίνεται.
Λοιπόν, εμείς θα δούμε άλλο. Η Manchester United πρώτη με 37, στη δεύτερη θέση πλέον η Manchester City με την δεν ξέρω και εγώ ποια συνεχόμενη νίκη της επί της Crystal Palace με 4-0 με 35 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο σε σχέση με την United. Δηλαδή μπορεί να πάει αυτή πρώτη. Στους 35 επίσης η Leicester City που αργά, αθόρυβα αλλά δυναμικά κάνει την επανεμφάνισή της και για τη διεκδίκηση του τίτλου, γιατί όχι. Στους 35 επίσης και βέβαια η τέταρτη Liverpool με 34. Και ακολουθούν Tottenham με 33 και Everton με 32. Μάλιστα. Και στην ουρά είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη της West Bromwich Albion επί της Wolves.
Πολύ μεγάλο διπλό, ματσάρα με διπλή ανατροπή.
Στα ντέρμπι των δυτικών Midlands.
Έτσι. Προηγήθηκε η West Brom, το γύρισε η Wolves. Το ξαναγύρισε η West Brom.
Ναι, απίστευτη ανατροπή. Μην σταθούμε άλλο στην Αγγλία. Να πούμε απλά ότι υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική και μάλιστα η Leicester City υποδέχεται την Chelsea σε ένα πολύ ενδιαφέρον match αύριο, νομίζω. Ναι, αύριο Τρίτη.
Ενώ και σήμερα έχουμε παιχνίδι, σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα η Arsenal υποδέχεται του Newcastle.
Σωστά, σωστά. Και επίσης την Τετάρτη η πρωτοπόρη μας United δοκιμάζεται στο Craven Cottage με τη Fulham.
Mm-hmm.
Άσοχη. Εντάξει, αυτό ήταν.
Άσοχη. Ναι, οκ. Okay.
Αυτό είναι ευσεβής πόθος, έτσι.
Ναι, λοιπόν, εντάξει, καλά.
Να συνεχίσουμε με Ιταλία, όπου στο ντέρμπι του Della Capitale την Παρασκευή είχαμε παράσταση για ένα ρόλο εντυπωσιακή. Λάτσιο σκόρπισε με 3-0 τη Ρώμα. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να το πεις αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτό το
σαν να μην εμφανίστηκε ποτέ η Ρώμα στο γήπεδο.
Ακολούθησε στο ντέρμπι την Ιταλία εντυπωσιακή νίκη της Ίντερ με 2-0 επί της Γιουβέντους. Σε ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
Βγήκε και ο Πίρλο και είπε ότι δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου καλοί. Ήμασταν τελείως χωρίς πάθος και δεν γίνεται να κερδίσει έτσι αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω δίκαιη η επικράτηση της Ίντερ.
Με νίκη σήμερα της Μίλαν στη Σαρδινία, αν όλα πάνε καλά και κατευχήν αποσπάται εκ νέου με 3 βαθμούς από την συμπολίτησα Ίντερ και 10 από την Γιουβέντους.
Σωστά. Είναι στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, Κάλιαρη Μίλαν.
Ναι. Νίκη για μετά από καιρό και για την Κροτόνε, την τελευταία την Ουραγό, με 12 βαθμούς, ανανεώντας ελπίδες της για παραμονή. Αυτά.
Όντως.
Α, και βέβαια η συντριπτική νίκη της Νάπολη με 6-0 της Φιωρεντίνα, απίστευτη νίκη.
Διασυρμός
της Φιωρεντίνα. Αυτά από Ιταλία. Δεν ξέρω αν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική στην Ιταλία. Να πάμε στη Γερμανία τώρα. Α, συγγνώμη, στην Αγγλία ξεχάσαμε ότι η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπέρνλι την Πέμπτη το βράδυ στις 10. Mm. Λοιπόν, στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχου. Πού το? Ναι. Νίκησε τη Φράιμπουργκ με 2-1 και αποσπάστηκε 4 βαθμούς από τη δεύτερη Λειψία που έμεινε στο 2-2 με τη Βόλφσμπουργκ. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο το ματσάκι, βέβαια, η αλήθεια είναι.
Η Wolfsburg είναι έκτη αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Η Bayer Leverkusen συνεχίζει.
Μην βλέπεις που η ΑΕΚ την καθάρισε.
Έτσι. Η Bayer Leverkusen συνεχίζει τον αγωνιστικό κατήφορο με νέα ήττα από την Union Βερολίνου. Την φετινή έκπληξη πρωταθλήματος έμεινε στους 29 βαθμούς.
Με το αγαπημένο της 1-0 και η Union.
Έτσι. Και η Dortmund.
Στο 88 κιόλας.
Ναι, η Dortmund γκέλαρε με τη Mainz. Γκέλαρε με τη Mainz η Dortmund. Θα μπορούσε να.
Ναι, και πλέον η Dortmund με την Union και τη Leverkusen έχουν ένα βαθμό διαφορά.
Και τώρα παίζει η Leverkusen Dortmund την επόμενη αγωνιστική.
Η
οποία είναι πολύ ενδιαφέρον. Αύριο παίζουν στη Γερμανία.
Αύριο. Ναι, 19 του μήνα. Σε 9:30 όντως.
Έχει πολύ μια αγωνιστική, ναι.
Και παίζει η Λειψία με την Union.
Α, μάλιστα.
Επίσης αύριο στις 9:30.
Στο ντέρμπι της πάλι ποτέ λαοκρατικής δημοκρατίας Γερμανίας.
Τώρα πια θα βγω και κούρευτο με τη Red Bull Λειψίας.
Εντάξει, ναι. Γιατί αφού είναι Red.
Ναι, παραλίγο. Δοκάρι.
Παραλίγο, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε και στην Ισπανία ότι έχουμε επίσης εμβόλυμη αγωνιστική.
Καταρχάς να πούμε στην Ισπανία ότι η Bilbao πήρε το Super Cup.
Μπράβο, ρε, εσύ. Μπράβο, θα το ξεχνάγα.
Χθες το βράδυ.
Στην παράταση ή στα πέναλτι?
Νομίζω στην παράταση.
Ναι, και εγώ στην παράταση νομίζω. Στο τελικό με την Μπαρτσελόνα, 2-2 το κανονικός αγώνας. Μεγάλη επιτυχία για τους Βάσκους.
Ξαναπαίρνουν το κύπελο μετά το 15 που το είχαν κατακτήσει πάλι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Το Super Cup εννοείς.
Ναι, το Super Cup.
Ναι.
Και έχουμε την πρώτη αποβολή στην καριέρα του Μέση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Με δευτείας κόκκινη κάρτα στο 121 επειδή χτύπησε εκτός φάσης.
Είδες,
τώρα δεν θυμάμαι ποιον.
Λόγω του δελτίου δεν πήρα χαμπάρι.
Ναι, είχαμε την πρώτη αποβολή του Μέση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μετά από που ξέρω πόσο, 600 τόσα μάτς πόσα έχει.
Μάλιστα. Ξεχάσαμε να πούμε στην Ελλάδα ότι άρχισε η Β' Εθνική.
Όντως.
Στα μέσα Γενάρη. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
Ναι. Να δούμε, κάτσε πόσο θα κρατήσει.
Έλα, ντε, πόσο θα κρατήσει. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε και μηνύματα. Όλη η Αγία Μαρίνα ακούει Μίτσο και Μίτσο, μας λέει ο Αντώνης από Ηλίουπολη. Ευχαριστούμε, Αντώνη, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Αντώνη, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από Ισπανία. Ναι, έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική, όπως είπαμε. Είχαμε κάποιο άλλο έτσι αποτέλεσμα? Όχι, δεν είχαμε, είχαμε σημερικά πρέση. Πω, καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε αύριο μάτς. Δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο από ό,τι βλέπω.
Αύριο, ναι, εντάξει, μεθαύριο παίζει πρωτοπόρος Ατλέτικο εκτός έδρας με την Eibar. Στη Βασκονία, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα δεν βλέπω πουθενά. Προφανώς επειδή παίζανε στο Super Cup. Η Ρεάλ, ας πούμε, παίζει τις 23 του μήνα που είναι Παρασκευή, σωστά, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Όχι, το
δεν
Σάββατο.
Βλέπω
το
κάτι
Σάββατο,
άλλο.
Το Σάββατο παίζει.
Σάββατο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι στο ντέρμπι της Πορτογαλίας Πόρτο και Μπενφίκα έμειναν στο 1-1 και στο ντέρμπι της Ολλανδίας Άγιαξ Φέγενορντ 1-0. Αυτά.
Γιακουμάκης πρώτο σκόρερ.
Γιακουμάκης με καρέ την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Βγάζει μάτια και ήδη λένε για το μαχλά νούμερο 2 στην Ολλανδία.
Βγήκε ο Μαχλάς, είπε και ο ίδιος ότι δεν μοιάζουμε στο στυλ, ναι, αλλά ισχύει. Το έχει πιάσει το νόημα.
Ισχύει.
Έτσι είπε για τον Γιακουμάκη ο Νίκος ο Μαχλάς.
Εντάξει, όποιος παρακολουθεί ολλανδικό ποδόσφαιρο είναι χαρά του επιθετικού, έτσι.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, αυτά. Μας έστειλε.
Ωραία.
Την υπολειψία. Βεβαίως δεν λέγεται έτσι τυπικά.
Ναι, είναι κάτι γρασίζει μπάλα. Κάποια τέτοια κομπίνα έχουν κάνει.
Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα η Λοκομοτίβ Λειψίας, η οποία είχε παίξει στο τελικό του Κυπελούχων το 87 στο ΆΚΑ με τον Άγιαξ.
Τι να σου πω τώρα, πρέπει να ψάξουμε τις κατηγορίες της Γερμανίας, τη Όμπερ, Οστερλίγκα.
Το θυμάμαι αυτό το μάτς. 1-0 είχε νικήσει ο Άγιαξ τότε. Λοιπόν, αυτά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Θα έχουμε τους αγώνες Κυπέλλου και τα περιόρτια της αγωνιστικής.
Βεβαίως.
Ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής, ο Δημήτρης Χιάτρας στο στούντιο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Η μπάλα, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί όλες αυτές τις μέρες με τις ευόλυμες αγωνιστικές. Καλά να είμαστε.
Έτσι.
Λοιπόν, τα λέμε την Παρασκευή στις 5. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
Γεια και χαρά.
Γεια.
Γεια. Across the sky, tempest has begun. Raging forces high above, nowhere left to run. Dark clouds gather in the east, the calm before the storm. The devil sends his messenger, hurricane is born.